Abarizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Wanajeshi 1500 wa vikosi vya mchango vya FARDC walikomesha mafunzo leo hii mjini Uvira, ni katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wengine walikomesha mafunzo Panyalike jimboni Kivu ya Kaskazini na hapo Goma, yote yakiendeshwa na wanajeshi wa MONUSCO. Juma moja kisha kuzama kwa boti yote, ni mapenzi ya Mungu katika ziwa Tanganyika. Sababu kamili ya msiba huo uliosababisha kufa kwa watu 17 haifahamiki vizuri. Wateja wa maboti wa Kalima wanasema kwamba ni kutokana na kutoondoshwa kwa mchanga katika ziwa hilo. Kiongozi wa shirika za njia ya maji RVET pa Kalima anakataa ni kutokana na kufikia kwa boti hiyo nafasi inayokatazwa. Atafuatilia kunde zote kukafulu wilayani Ituri. Wafanyabiashara wanakasirika dhidi ya wajuzi wa Kongomani ambao wameshindwa kulipa deni walizokopa wakati wa mkutano wa pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Hivi sasa deni hizo zimechelewa kulipwa na watu hao walio na deni wamekuwa wakijificha. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Hujambo msikilizaji na karibuni. Wanajeshi 1500 wa vikosi vya mchango vya FARDC walikomesha mafunzo leo hii mjini Uvira jimboni Kivu ya Kusini. Maandamano yaliendeshwa katika kampi ya Luberizi bondeni Ruzizi, wakiwepo makamo kamanda wa jimbo la 10 la kijeshi Generali Pacific Masuzu na kamanda wa brigade ya Monique ya Kivu ya Kusini ya wazaliwa wa Pakistan Generali Muhammad Salawat, pamoja na wakuu wengi wa kiserikali. Kwa yote ni batalioni tatu ndio tayari zilipokea mafunzo kutoka wanajeshi wa Monique, Didas na Mujimbo.
Wakivaa vazi mipya za kijeshi, askari wa FARDC hawa wamemaliza mafunzo ya miezi mitatu kwa furaha. Ni batalieni ya 12 na ya 13 kutoka senta ya Brassage pa Luberizi. Hii siku ya tano, MONUC imeshukuru adabu na ushujaa waliokuwa nayo. Jemadari toka Pakistani, Mohamed Salawat, ameeleza matumaini yake kutokana na kazi ya pamoja kati ya majeshi za FARDC na wale wa MONUC. Mafunzo yenyewe yalihusu zaidi kazi ya kijeshi, ikiongezwa ndani haki za binadamu, ukingo ya watoto na pia kupiganisha ubakaji. Eneo la 10 la kijeshi halikujulisha nafasi hawa jeshi 1500 watapelekwa, lakini kamanda wa senta ya mafunzo ameongeza kama batalieni zingine tatu zimesubiriwa mnamo posho mbili zijazo kwa mafunzo mapya. Didas na Mujimbo, Bukavu, Radio Kapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, maafisa 12 wa FARDC wa batalioni ya brigade ya 82 inayopatikana pa Mubambiro walipokea mafunzo kutoka na jeshi wa MONUC wa Hindi. Leo hii ndio walipokea vyeti vya mwisho wa mafunzo, akiwapo Generali François Olinga, inspekta kunako uongozi wa majeshi ya FARDC. Mafunzo yalihusu mazoezi mbalimbali ya mapigano na ya uongozi. Tukibaki jimboni humo, tulisema kwamba mafunzo ya 6 ya wanajeshi wa FARDC wa mchango yalikomesha pia Panyalike, umbali wa kilomita 7 na mji wa Beni. Mafunzo hao yalielekea batalioni 12 na 13. Maandamano yaliongozwa na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Juma moja kisha kuzama maji kwa boti yote, ni mapenzi ya Mungu katika ziwa Tanganyika. Sababu kamili ya msiba huo uliosababisha kufa kwa watu 17 haifahamiki vizuri. Wateja wa maboti wa Kalemia wanasema kwamba ni kutokana na kutoondoshwa kwa mchanga katika ziwa hilo. Pia wanatumika katika hali ya ukosefu mkali. Kwa tini mafasirio ya Boniface Kabongo wa Kabongo njani Mwasimu na Shangandu.
Hii akida imetokea juu hii siku mbili tatu, inapatikana kwa sababu ni kwanza si ya 10 kilometre de la ville, lakini kuna mafasi ambayo watu hawawezi kupita, na ilifanya kuwe masinyo ya kuonyesha kama hapa hapa sahihi kupita na hapa ndio nastahili kupita. Ni huku petro habiku ni utakuya kukuta petetre mupo, kwa sababu poo imesha kufa, hakuna fasi, kamlango ni kadogo sana, na kale kamlango ndio wanatia kidogo mafia rouge quelque part ya noir pour montrer wapi kupita. Ni difficulte mnene sana.
Naye kiongozi wa shirika za njia ya maji RVF
anayepatikana pa Kalemia anahakikisha kwamba mchanga unaondoshwa kweli katika ziwa Tanganyika, lakini msiba huo ulitokana na kufikia kwa boti hiyo nafasi isiyokatazwa. Kufuatani Joseph Kapulu akiwa njiani mwa simu na Jangandu.
Banafanya balizaje ni kuvua enyeko deja determine vua ya navigation. Ndio muile vua kukiwa jiwe, kukiwa epave, kukiwa nini, banabalize pour indiquer ku barmater kama kufanya attention. Me kule kwenyewe accident ilifanyika ni kukote. C'est-à-dire hakuwa kuvua ya navigation, ni kupendeni. Donc alenda kufanya deje makostage enyewe meme commissaire maritime hakumupa autorisation ya kwa koste pale. Ya kupendelea kufanya kila alipenda kufanya. Haiko kusema ni
kwa kifupi wa Kongomani 118 walirudishwa nchini jana kutoka Jamhuri ya Tanzania wakisafirishwa katika meli MV Mwongozo iliyokodishwa na shirika la wakimbizi ulimwenguni ya SR. Watu hao wanafikisha idadi ya wakimbizi wa Kongomani 1015 kutoka Tanzania tangu mwaka wa 2005. Jueni kwamba idadi ya wakimbizi wa Kongomani wanaobaki nchini Tanzania ni ya takriban 1100 wakiwa katika makampi ya Lugufu na Nyarugusu kaskazini magharibi ya Tanzania, na wengine wanaishi nje ya makampi hizo. Hapa mjini Kinshasa, shirika Journalist en Danger linashutumu kufungwa muda mrefu na bila kosa kwa mpasha habari Maurice Kayombo wa gazeti Les Grands Enjeux. Katika kibarua kwa waziri wa sheria, JED inaomba Maurice Kayombo apate uhuru. Kwa mjibu wa JED, mpasha habari Maurice anashutumiwa kuchungua kwa wanaohusika habari kuhusu uongozi wa sekta ya madini. Kumbuka msikilizaji, katika kipindi cha pili cha taarifa hii tutakutolea habari kuhusu wafanyabiashara wa Ituri wanaokasirika dhidi ya wajuzi wa Kongomani ambao wameshindwa kulipa deni walizokopa wakati wa mkutano wa pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Lakini kabla hapo, fuateni kwanza habari za kimataifa kwa kifupi. Taifa 30 za muungano wa nchi za Afrika zinazokusanyika mjini Addis Ababa zilichagua leo hii mwananchi wa Gabon Jean Ping kwa kuingia nafasi ya Alpha Omar Konare kwa uongozi wa komisioni ya muungano huo. Uchaguzi wa Jean Ping, waziri wa mambo ya kigeni na makamu waziri mkuu wa kwanza wa Gabon, ulifanyika katika raundi ya kwanza. Kutuma kwa vikosi vya majeshi za Autriche na Ireland nchini Chad na katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kulisukuma nyuma mpango huo unaambatana na operesheni za EUFOR zilizoandaliwa juma hii katika nchi hizo. Ni kutokana na hali mbovu ya usalama kando ya Jamena ndio mpango huo ulisukuma nyuma.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Msikilizaji mpendwa, ifuatayo sasa ndiyo sehemu ya pili ya taarifa yetu. Nikiwa pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo, tunakutolea sasa habari kutoka jiji la Kinshasa, wilaya ya Ituri pamoja na jimbo la Kasai ya Magharibi. Tuanze na mji wa Kinshasa ambako machafuko makali yalizuka kunako university ya UPN.
Wanafunzi wa university hiyo waliandamana kwa kudai kuheshimiwa kwa malipo ya masomo kama ilivyopangwa na wizara ya elimu ya juu na university katika tangazo lake lililotolewa jana tarehe 31 Januari 2008. Dola za Kimarekani 100 kwa darasa la chini na dola za Kimarekani 80 kwa darasa la juu, badala ya dola za Kimarekani 180 na 200 kama wanavyolazimisha viongozi wa IPEN. Hata hivyo, katibu mkuu wa IPEN anayehusika na mafunzo Bwana Jean Kambai Bwacha anasema kuwa kamati ya uongozi inaheshimu bei iliyopangwa na wizara ya elimu ya juu na university. Aliongeza kuwa kutafanyika na mazungumzo na wanafunzi katika siku zijazo kwa kuzungumzia juu ya malipo mengine yanayoitwa ya ziada mbali na malipo ya kawaida ya masomo.
Tuelekee sasa katika wilaya ya Ituri, huku wafanyabiashara wanakasirika dhidi ya wajuzi wa Kikongomani ambao wameshindwa kulipa deni walizokopa wakati wa mkutano wa pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
Walipofika mjini Bunia imepita sasa wiki mbili kwa kushiriki katika mkutano huo wa kujadili mgogoro mpaka baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Wajuzi hao walijikopa kwa wafanyabiashara fedha au bidhaa kwa kusaidia kuishi kwao mjini Bunia. hivi sasa deni hizo zimechelewa kulipwa na watu hao walio na deni wamekuwa wakijificha. Mwandishi wetu wa Bunia Jean Paul Basila aliyeruhusu habari hiyo anatujia na ripoti kamili.
Ni pesa 21,000 ya dola ya Kimarekani ndio deni yote iliyokamatwa na wataalamu 9 wa Kongomani. Kati yao kuna wajemadari wawili, mmoja wa kijeshi la FRDC na mwingine wa kiaskari polisi, wote wakiwa washauri wa mwaziri kiserikali mweni kuhusika na mambo ya ndani bwana Denis Kalume. Kati ya wenye kuhuzunishwa na kutolipiwa kwa fedha zao, kuna wenye kutumikisha vyumba vya wageni yaani hotel, wenye magari na wafanyabiashara wamoja, wenye walitika kutoa fedha zao kama deni kwa nia ya kulipiwa na faida kisha siku chache. Kwa mfano Benjamin Kwaja, mfanyabiashara huyu wa Bunya, yeye amengoja alipiwe fedha 6,000 ya dola ya Kimarekani na 5% kama faida.
Napenda pesa yao kwa haraka sana. Napenda pesa yao kwa haraka sana. Juu ni government. Nilifanya hivi juu government yetu asipate haya. Niko na mapendo kwa hichi yangu ndio nilifanya hivi. Leo kesho, leo kesho. Mpaka siku gani?
Wataalamu wa Kongomani hawa wakiendelea kupatikana mjini Bunya, wameisha kukata mazungumzo na watu wa moja weni waliwapa deni kwa njia ya simu. Kwa ngambo yake kiongozi wa chumba cha kazi cha mwaziri Denis Kalume, madeni haya yote imekubaliwa kulipwa. Bila kusema yatalipwa siku gani, alinena jana siku ya ine ya kwamba chumba cha kazi cha mwaziri wake imepiganisha kwa kuona namna gani fedha itatumwa mjini Bunya ili madeni haya yote yalipiwe. Bunya, Jean Paul Basila, Radio Kapi.
Katika jimbo la Kasai ya Magharibi, daktari inspekta jimboni amewaalika waaguzi kuwa watulivu.
Risala hiyo ya daktari Obem Panda ilitolewa leo hii kutokana na maandamano ya wauguzi jimboni wakipinga kucheleweshwa kulipwa kwa malipo yao ya hatari, hasa sana katika mtaa wa afya wa Ilebo ambako 20% tu ndio imeshalipwa na 80% ya majina yaliyo kwenye orodha ni majina ya watu wasiojulikana. Au tena katika mji wa Chikapa ambako wauguzi walisimamisha kazi yao siku ya tano hii na waliandamana barabarani kwa sababu hiyo. Wauguzi hao wanashurutisha kuanza kazi kwazi yao baada ya kulipwa malipo yao. Daktari Obem Panda anasema kuwa mikakati imekuwa ikichukuliwa kukomesha hali hiyo. Anahojiwa na mwandishi wetu wa Karanga, Marie Chantal Lumba.
Tumeona kama hiyo shida imekuwa mafasi ya afya mengi ya jimbo. Kuko wauguzi wengi hawaone jina yao madaktari. Mina lomba wauguzi waweze kutulizana, watapata pesa yao. Wayue ya kwamba haiwezekani wawapatie pesa kama kontab hayapata madaktari mapya, na tena tunapaswa kulomba ruhusa kwa waongozi ya jimbo kwa kutumia hiyo pesa. Inapaswa kujulisha kama madaktari enye wa kontab walitumia ilitengenezwa mu 2005. Na tangia hiyo mwaka mafasi ya afya waliendelea kutuma madaktari mapya, na tena ni mara ya kwanza wauguzi wapate ma prime de risque. Sasa tulishapata madaktari mapya ya kila fasi ya afya, tulishaituma Kinshasa. Mjume iishaanza, tutajikaza kwa kumaliza hiyo shida.
Tumalizie na mtaa wa Luiza katika jimbo hilo hilo la Kasai Magharibi. Tueleze zaidi huko kuna nini hizo kimkalumendo.
Katika mtaa huo watu watatu wamefariki jana kwa kupigwa na radi wakati mvua ilikuwa ikinyesha mtaani humo. Kwa mjibu wa wakuu wa mtaa huo, watu hao walikuwa wakitoka shambani wakati walipokutwa na janga hilo.
Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Tunasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Kumbukeni kwamba wanajeshi 1,500 wa vikosi vya mchango ya FRDC walikomesha mafunzo yao leo hii mjini Uvira jimboni Kivu ya Kusini. Wengine walikomesha mafunzo pa Goma na Nyalike jimboni Kivu ya Kaskazini. Mafunzo yao yote yakiendeshwa na wanajeshi wa MONUC. Juma moja kisha kuzama maji kwa boti yote ni mapenzi ya Mungu katika ziwa Tanganyika. Sababu kamili ya msiba huo uliosababisha kufa kwa watu 17 haifahamiki vizuri, na ulaani tu wafanya biashara wanakasirika dhidi ya wajuzi wa Kongomani ambao wameshindwa kulipa deni walizokopa wakati wa mkutano wa pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Hivi sasa deni hizo zimechelewa kulipwa na watu hao walio na deni wamekuwa wakijificha. Tulizunga na mwandishi wetu wa Bunia, Jean Paul Basila.